εποχή των εικόνων στο Τρίπτο απόψε θα σας κρατήσει συντροφιά με δύο αδέλφια. Είναι η αδελφή Καλφαγιάν κοντά μου. Θέλω να παρακολουθήσουμε μέσα από τις αφηγήσεις τους τον ρόλο που έπαιξε οι ίδιοι και η οικογένειά τους στην ιστορία της τέχνης, την υπόθεση της τέχνης, όχι την ιστορία ιστορικά μιλώντας, αλλά πάντως στη διάσωση κοιμηλίων, μια και είναι Αρμένοι, αρμενικής καταγωγής, οι ίδιοι είναι τέταρτη γενιά μάλλον. Θα μας τα πούν τώρα. Είναι ο Αρσέν Καλφαγιάν και ο Ρουπέν Καλφαγιάν κοντά μου. Έχουν την ομώνυμη πολύ γνωστή σε όλους μας γκαλερί, στην Οδό Χάριτος και στη Θεσσαλονίκη βεβαίως. Ένα μεγάλο διάστημα τους παρακολουθούσαμε και εκεί. Εμένα με ενδιαφέρει η περίπτωση των αδελφών Καλφαγιάν ως προς το κομμάτι των επιλογών που σταδιακά είδα να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Με ποιους καλλιτέχνες συνεργάζονται, πώς είναι η στάση τους στο χώρο γενικότερα. Έχουν ανοίξει και μια πολύ καλή, νομίζω, έτσι, διάδραση με το εξωτερικό και με μεγάλες σημαντικές φουάρ που γίνονται εκεί. Θα μας πούνε ποιο είναι το ρίσκο, αν πάνε καλά τα πράγματα, πώς φτάσαν ως εκεί. Καλησπερίζω σας και τους δυο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Χαίρομαι ειλικρινά πολύ που σας έχω εδώ και κυρίως χαίρομαι που θα αρχίσουμε να μιλάμε έτσι για μια εποχή που είναι τόσο μακρινή και τόσο κοντινή ταυτόχρονα για κάποιους λόγους. Ας μιλήσουμε για αυτές τις καταγωγές, τις εξαιρετικές που έχετε, την καταγωγή.
Ναι, καταγόμαστε από την Θεσσαλονίκη, δηλαδή έχουμε γεννηθεί στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε και απόγονοι Αρμενίων κατά μεγάλο ποσοστό προσφύγων, δηλαδή επιζησάντων της γενοκτονίας του 1915. Mm-hmm. Μόνο ένα κομμάτι της οικογένειας μας από την πλευρά της μητέρας του πατέρα μας ήταν ντόπιοι Θεσσαλονικής. Δηλαδή είχαν βρεθεί στην Θεσσαλονίκη πριν γίνει η γενοκτονία και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Οπότε ήταν ήδη στη Θεσσαλονίκη με την απελευθέρωση το 1912.
Mm-hmm. Αρσέν, πώς θυμάσαι αυτή την ιστορία της οικογένειάς σου, έτσι πως πέρασαν τα χρόνια, ποια χαρακτηριστικά έχουν μείνει μέσα σου έτσι σαν περισσότερο έντονα?
Έντονο ήταν το, μεγαλώνοντας βέβαια στη Θεσσαλονίκη, έντονο ήταν το χαρακτηριστικό ότι αισθανόμασταν κάπως σαν διφυείς. Δηλαδή ήμασταν και Έλληνες και Αρμένοι. Φυσικά μεγαλώσαμε με την ελληνική κουλτούρα, αλλά μέσα στο σπίτι μεγαλώσαμε με όλες τις αρμενικές παραδόσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό όπλο για μας, δηλαδή μεγαλώνοντας, να αισθανθούμε ότι μπορούν και οι δύο φύσεις αυτές, δηλαδή και η αρμενική και η ελληνική, να συνυπάρξουν και να δημιουργούν.
Mm-hmm. Στην περίπτωση που αυτό πετυχαίνει, έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα, όπως θα δούμε και από τα τραγούδια που μας έχετε φέρει. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτή την εποχή και σε αυτή την περίοδο για την δική σας οικογένεια. Οι γονείς σας ασχολούνται με το εμπόριο της τέχνης, με την έννοια των αντικών και των πολύτιμων αντικειμένων, αλλά υπάρχουν και οικογενειακά κοιμήλια. Εκεί έχει σχέση με έναν αρμενικό θησαυρό, ας πούμε.
Η ιστορία της οικογένειας ξεκινάει μέσα στον χώρο αυτό από τον θείο του πατέρα μας, ο οποίος είχε μια από τις μεγαλύτερες αντικερή παλαιοπολία της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 30. Αργότερα παντρεύεται ο πατέρας μου την μητέρα μου, η οποία έρχεται από την Κόρινθο, και σταδιακά σπουδάζοντας βέβαια, αφού ήμασταν εμείς μεγάλοι, ο αδερφός μου και εγώ, σπουδάζει αρχαιολογία και αρχίζει να μπαίνει με αυτό το ενδιαφέρον στον χώρο αυτό, συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειας. Mm-hmm. Και έτσι σιγά σιγά μπήκαμε και εμείς στο κομμάτι αυτό της
σύγχρονης
τέχνης, μετά αφού είχαμε υπηρετήσει, ας πούμε, στην αντικερή της μητέρας μας. Αυτό νομίζω ήταν και η αρχή, αλλά και το γεγονός ότι στο περιβάλλον που μεγαλώσαμε, δηλαδή όλο το περιβάλλον του οικογενειακό, μας οδήγησε χωρίς πολλές δεύτερες σκέψεις,
ναι,
σε αυτό το mm-hmm. χώρο και σε αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως από την παρατήρηση των αντικών και του περιβάλλοντος ενός μαγαζιού, που μπορούμε να φανταστούμε σε ποια άβρα μέσα βρίσκεσαι, μέχρι να φτάσει στη σύγχρονη τέχνη και να το θεωρείς μια φυσιολογική συνέχεια αγάπης προς τη τέχνη, έχει ενδιαφέρον, δεν είναι?
Να πω εδώ το εξής. Επειδή μπήκαμε στη δουλειά γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν γυρίσαμε μετά από σπουδές τη δεκαετία του 80 στο Λονδίνο, αυτό που αισθανθήκαμε εκείνη την εποχή ήταν η αλλαγή που γινόταν στο εμπόριο έργων τέχνης. Mm-hmm. Δηλαδή οι αντίκες είχαν αρχίσει να περιορίζονται και βλέπαμε και από τις γνωριμίες που είχαμε στο Λονδίνο ότι γεννιόταν μια νέα δυναμική τάση της σύγχρονης τέχνης. Mm-hmm. Με αυτό το σκεπτικό, το 1995 ο Αρσέν και εγώ ανοίξαμε την πρώτη μας γκαλερί.
Η οποία ήταν και πάρα πολύ ωραία και σαν χώρος αρχιτεκτονικά.
Ναι, ήταν στην Αριστοτέλους και Βατικιώτη γωνία, σε οικογενειακό μας ακίνητο.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή από όπου είχαν περάσει ήδη τρεις γενιές Καλφαγιάν, Γαζαριάν.
Και νομίζω είναι και από τις λίγες πρώτες φορές που αντιλαμβανόμαστε ότι σε τέτοιους χώρους μέσα μπορούμε να δούμε σύγχρονη τέχνη, έτσι, που δεν είναι η καθαρή γκαλερία, άσπρη τύχη κτλ.
Ναι, είχε αυτό το ενδιαφέρον γιατί ήταν και ισόγειο, ναι, και είχαμε την πρόσβαση προς το δρόμο και ήταν μέσα στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή πράγματα που σήμερα μπορεί να ακούγονται συνηθισμένα, αλλά εκείνη την εποχή σίγουρα δεν ήταν.
Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι μας. Έχετε φέρει που είναι Σάρλας, Ναβούρ και Λαμποέμ βεβαίως. Να πούμε ότι και αυτός είναι μια εξαιρετική περίπτωση της αρμενικής διασποράς, θα μπορούσε να το πει κανείς. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αν πετύχει η καταγωγή σαν τόπος που είναι η Αρμενία με τον τόπο που βρίσκονται οι καλλιτέχνες μετά και αυτός ο συνδυασμός δώσει έτσι ανεπιφύλακτα, βρε παιδί μου, ένα αίσθημα, έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση. Έτσι, πάμε να ακούσουμε λοιπόν Σάρλας, Ναβούρ, Λαμποέμ.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste.
Είμαστε εδώ στην εποχή των εικόνων στο Τρίτο με τους αδελφούς Καλφαγιάν, τον Αρσέν και τον Ρουπέν. Μιλάμε για την αρμενική τους καταγωγή και ιστορία που τους έφερε κάποια στιγμή στη σκηνή με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Η γκαλερί Καλφαγιάν σημασιοδοτεί για μας στον χώρο, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι για τους επισκέπτες, τους φιλότεχνους, τους θεατές, έναν χώρο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με ιδιαίτερες επιλογές, τις οποίες θα έρθουμε σε λίγο, γιατί οι επιλογές δεν διαμορφώνονται έτσι τώρα κατά ψέματα. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος πίσω. Και σε εσάς αυτό φαίνεται πολύ. Αλλά ας μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη σας έκθεση λοιπόν εκεί, με τον Νίκο τον Αυρίδη, σε επιμέλεια της Κατερίνας Κοσκινά. Έλεγα πριν ότι ο χώρος ήταν εξαιρετικά ωραίος και μια παράξενη έτσι αντίληψη για την αρχιτεκτονική και το πώς μπορούν να στηθούν τα έργα. Τέλος πάντων, μένετε για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη μόνο και αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στιγμή αποφασίζετε να έρθετε στην πρωτεύουσα.
Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
Και τι γίνεται εκεί.
Τι γίνεται εκεί. Το 2000 ανοίγουμε τον πρώτο μας χώρο σε ένα διαμέρισμα στην Καψάλη 6 mm-hmm. και είναι η αρχή της ιστορίας μας στην Αθήνα.
Ναι.
Και μεταφερόμαστε μετά στην Χάριτος 11 το 2007.
Mm-hmm.
Και αρχίζουμε το παιχνίδι, ας πούμε, να μπούμε και εμείς στην αθηναϊκή σκηνή,
ναι,
ως επαρχιώτες μετανάστες.
Εμείς ξέρετε τι λέμε εκείνο τον καιρό, στους κύκλους τέλος πάντων, από ό,τι θυμάμαι. Είσαστε πολύ αγαπητοί ήδη, διότι ξέρουμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχει πάει πολύ καλά το πράγμα. Και λέμε τώρα τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, αφού εκεί στη Θεσσαλονίκη έχουν κάνει τόσο σπουδαία δουλειά. Πού μπλέκουν εδώ, είναι και περίεργη χρονιά. Το 2007 είναι προκρίσης φυσικά, μεγάλης κρίσης. Αλλά αρχίζει και κάτι εκεί, δεν αισθανόμαστε πολύ καλά. Είναι η μεταολυμπιακή περίοδος, είναι διάφορα πράγματα. Για πες, Αρσέν, πώς είναι η εντύπωσή σου στην πόλη αυτή όταν πρώτο έρχεστε?
Όταν πρώτο ήρθαμε, δηλαδή πια για να εγκατασταθούμε, ας πούμε, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, η εμπειρία ξεκίνησε από την Καψάλη, όπως είπε, ναι, και ο Ρουπέν. Η Καψάλη ήταν ένας παράξενος χώρος, διότι και εμείς δεν ξέραμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί. Γι' αυτό ήταν ένας χώρος ωραίος, δούλευε με ραντεβού και σταδιακά, βέβαια, με τους καλλιτέχνες που συνεργαζόμασταν στη Θεσσαλονίκη, άρχισαν να μας λένε να κάνουμε κάτι κι εμείς εδώ. Οπότε αυτή ήταν και η αρχή στην Καψάλη. Ξεκινώντας αυτό, συνειδητοποίησαμε ότι ίσως θα χρειάζεται κάποιον μεγαλύτερο χώρο, λίγο διαφορετικό, να ξεφύγουμε από το διαμέρισμα. Και έτσι το 2007 ανοίγουμε την γκαλερί στη Χάριτος, και την οποία λειτουργεί και μέχρι σήμερα. Και σταδιακά αλλάζει, βέβαια, και ο τρόπος που βλέπουμε,
βέβαια,
και τα πράγματα.
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή η αλλαγή, η μεταφορά μας, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, όπως είχε γίνει η μετάβαση από τις αντίκες της μητέρας μας στη σύγχρονη τέχνη και σύγχρονη σκηνή, ήταν κάτι που ήταν φυσιολογικό τελικά. Διότι εδώ άνοιξανε οι ορίζοντες, όσο και αν λέμε ότι εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα, γιατί δεν υπήρχαν τα μουσεία, δεν υπήρχε μια δομή, δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι συλλέκτες. Υπήρχαν μεν, αλλά δεν υπήρχε αυτή η δομή για τη σύγχρονη σκηνή.
Την οποία πρέπει να πούμε ότι έχουμε πια.
Βεβαίως,
σίγουρα.
Και τώρα πια, κοιτάζοντας προς τα πίσω, κάποιος συνειδητοποιεί πόσο πολύ έχει αλλάξει η ελληνική σύγχρονη σκηνή, ενώ καμιά φορά δεν θέλουμε να το δούμε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Θα ήθελα να τονίσω κάτι, ότι στον χώρο της Χάριτος, νομίζω σαν αρκετά πρωτοπόροι, επιλέγουμε ένα ζευγάρι αρχιτεκτόνων για να μας τον φτιάξουν. Mm-hmm. Γιατί αυτό νομίζω είναι κάτι που θέλω να το τονίσω.
Να τους ονομάσουμε.
Ναι, ήταν ο Ανδρέας Κούρκουλας
και η Μαρία Κοκκίνου,
με τους οποίους συνεργαστήκαμε πολύ ωραία, ναι, για να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε και μας είναι ακόμα τόσο καλός για να το χρησιμοποιούμε.
Κοίταξε, είναι η γκαλερί το πόσιμο πια από πλευράς επιμέλειας αρχιτεκτονικής των δύο αυτών ανθρώπων. Η Μαρία έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, στενοχωρώντας πάρα πολύ κόσμο που την αγαπούσε και επαγγελματικά. Έχετε λοιπόν ένα χώρο που θα τους θυμίζει διαρκώς και τους δύο, και τη Μαρία και τον Ανδρέα που είναι ενεργός και μια χαρά. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω σιγά σιγά να έρθουμε στην παρέα που σχηματίζεται. Παρέα σε εισαγωγικά καλλιτεχνική. Παρέα. Ξέρουμε καλά ότι στην γκαλερί τα πράγματα αλλάζουν μέσα στο βάθος χρόνου. Ξεκινάς με μια ομάδα, ένας φεύγει, ένας δυσαρεστήθηκε, έναν το διώξατε, κάτι συμβαίνει, παρεξηγήσεις είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα, δεν το συζητάμε. Άρα στην περίοδο μιας πολυετούς παρουσίας μιας γκαλερί υπάρχουν περίοδοι που αλλάζουν τα πράγματα. Όμως υπάρχει και μια κεντρική κατεύθυνση εκ μέρους των ιδρυτών. Και θέλω να μου πείτε, η αρχική σας κατεύθυνση, το αρχικό σας μανιφέστο, να σας πω, που ό,τι και να γίνει, εσείς είπατε ότι από αυτό δεν θα μετακινηθούμε. Μπορούμε να πούμε ποιο είναι? Τι εννοώ? Είναι διαβαλκανικό, έχει τη ματιά του σε καλλιτέχνες Αρμένιους? Ναι, θα το πω εγώ εκ των προτέρων. Αλλά βλέπω ότι έχετε και την ψυχή σας και το μυαλό σας, πέρα από το εμπορικό κομμάτι που είναι και αυτό φυσικό, σε μια κατηγορία πραγμάτων που έχουν κάτι ιδιαίτερο. Μπορείτε να μου το προσδιορίσετε αυτό?
Όπως είπες και αυτό, την βαλκανική σκηνή την έχουμε προσεγγίσει και μας αρέσει, γιατί είναι ο ευρύτερος χώρος της ελληνικής μας πραγματικότητας, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, που είναι και αυτό ένας ζωντανός Μέση Ανατολή, η οποία πιστεύουμε τόσο πολύ, γιατί και ο Αρσέν το τονίζει πολλές φορές, έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας συνέχεια στη Δύση, και πολλές φορές ξεχνάμε την γειτονιά μας. Εμείς όμως καλλιτεχνικά την προσεγγίσαμε και όταν ακόμα ήταν κάτι πολύ καινούριο.
Αλήθεια,
στα
αυτό.
Τέλη του...
Ακόμα διαμορφωνόταν η σκηνή στη Μέση Ανατολή.
Ναι.
Δηλαδή, λόγω των καλλιτεχνών που είχαμε και οι οποίοι ήταν από την περιοχή, τη Συρία, το Λίβανο, την Αίγυπτο, είχαμε αρχίσει να διαμορφώνουμε μία στρατηγική. Mm-hmm. Και γι' αυτό πήγαμε 15 χρόνια πριν στο Art Dubai.
Ναι.
Το οποίο όταν πήγαμε εμείς, όλος ο κόσμος έλεγε: μα τι δουλειά έχετε εσείς στη Μέση Ανατολή, τι δουλειά έχετε στο Ντουμπάι? Αλλά ήταν η αντίληψη αυτή του ότι κάποτε ήταν πολύ της μόδας η Αθήνα, γιατί δεν είναι το Βερολίνο. Και εγώ είχα θέσει το ερώτημα, γιατί η Αθήνα δεν είναι η Βηρητός. Mm-hmm. Στη Βηρητό ήταν Σωστά. η εποχή που γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν οι συλλέκτες, οι ιδρύματα, ναι. χρηματοδοτήσεις νέων ναι. καλλιτεχνών. Δηλαδή υπήρχε μια φοβερή άνθηση. Mm. Και έτσι το παράδειγμα μου είναι: για να πας στο Βερολίνο θέλεις 2,5 ώρες. Για να πας στη Βηρητό θέλεις 1 ώρα και 1/4. Ναι. Άρα γιατί δεν είναι κοντά μας η Μέση Ανατολή.
Και είναι και γείτονές μας, λέει αυτή, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Νταλιντά. Μια χαρά μας έρχεται. Και Αλέντελον βεβαίως. Παρόλε, παρόλε.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon.
Λοιπόν, Αρσέν και Ρουπέν Καλφαγιάν, μιλάμε για αυτές τις ιστορίες που μοιάζουν με γεωγραφίες, με τοπόσημα, αλλά τελικά έλεγα και πριν, καθώς ακούγαμε το τραγούδι, ότι είμαστε συνδεδεμένοι κάποιοι για κάποιους λόγους και πολλές φορές είναι και καταγωγικοί. Είναι θέμα και επιλογής μιας κουλτούρας επίσης. Η Δύση πλέον μοιάζει σαν να τα έχει πει όλα και να επαναλαμβάνει τον εαυτό της υπό διαφορετικές βερσιών. Τι βλέπετε εσείς λοιπόν στα ταξίδια σας αυτά, στις μεγάλες φουάρ που συμμετέχετε, Ανατολή και Δύση?
Ναι, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον προς την Μέση Ανατολή και κατ' επέκταση και έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον για την ελληνική σκηνή γενικά.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό έχει βοηθήσει την τοπική σκηνή να επανακάμψει, αν θέλεις.
Οι Έλληνες καλλιτέχνες τώρα, Αρσέν, που συμμετέχουν στην Γκαλερί, πέρα από τους Αρμένιους ή και άλλες καταγωγές, θα τα πούμε, και Θεσσαλονικής έχετε, να πούμε κάποια ονόματα, αν θέλετε, με τους οποίους έχετε και ένα πρόγραμμα. Ας πούμε, ο Άντριαν Πάτσι θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη σας επιτυχία. Καταρχήν, εγώ ευχαριστώ προσωπικά που τον γνώρισα μέσα από εσάς. Είμαστε πολύ ωφελημένοι από αυτή τη σχέση με αυτόν τον καλλιτέχνη, αλλά και άλλοι, η Μαρία Ελοϊζίδου, η Μάρο Μιχαλακάκου, να μιλήσουμε για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Έχουμε λοιπόν πολύ ωραία παραδείγματα και διαλόγων που αναπτύσσονται μέσα από την Γκαλερί σας, για εμάς που είμαστε θεατές. Για πες.
Καλό το ερώτημα. Πολλές φορές έρχεται και αυτόματα αυτός ο τρόπος λειτουργίας. Δηλαδή έχει να κάνει το background μας σίγουρα, ο τόπος που είμαστε, και σταδιακά, αφού είσαι προσανατολισμένος προς μία κατεύθυνση, δεν έχεις λόγο να αναζητείς άλλα πράγματα. Mm. Δηλαδή αυτό που από την αρχή σκεφτόμασταν είναι ότι είναι πολύ μεγάλος ο κόσμος. Ναι. Άρα δεν γίνεται να τον καλύψεις όλο.
Έτσι.
Αποφασίζεις τι θέλεις να κάνεις. Και η επιλογή μας ήταν Μέση Ανατολή, φυσικά η Ελλάδα.
Η Κύπρος
και τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Και σταδιακά προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις συνεργασίες. Όπως είπες και νωρίτερα, αλλάζοντας πολλές φορές, να κάνεις ένα μικρό ζιγ-ζακ, mm-hmm. προχωράς όμως προς μια ίδια κατεύθυνση. Ο Άντριαν Πάτσι, η Μπρέντα Μπεμπάν είναι καλλιτέχνες πολύ σπουδαίοι από τα Βαλκάνια.
Αλβανικής καταγωγής ο Άντριαν Πάτσι.
Ο Άντριαν Πάτσι αλβανικής καταγωγής.
Η
Μπρέντα ήταν
προϊόν της Ιουγκοσλαβίας.
Πρώην Ιουγκοσλαβίας, ναι. Και σταδιακά είμαστε σε αναζήτηση και άλλων καλλιτεχνών. Γι' αυτό και ο Ρουπέν είχε πάει πρόσφατα ένα ταξίδι και στην Αλβανία και στην Πρίστινα, στην Μανιφέστα. Mm-hmm. Διότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα Βαλκάνια είναι ο φυσικός μας χώρος. Πολλές φορές βγάζουμε τον εαυτό μας από αυτή την περιοχή, αλλά είναι ένας, και είναι και μια, ας πούμε, περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη οικαστικά, ναι. Αν προσέξει κάποιος για το τι συμβαίνει τα τελευταία 15 με 20 χρόνια γενικά στο χώρο. Η Μέση Ανατολή είναι σε οργασμό, κάνει τους κύκλους της. Τώρα παρακολουθούμε, έγινε αυτά που συνέβη, δηλαδή στο Αμπου Ντάμπι, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Ντουμπάι.
Στη Σαουδική Αραβία.
Και τώρα έρχεται η Σαουδική Αραβία να συνεχίσει αυτό το δρόμο, που δείχνει ότι υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη σε όλη αυτή την περιοχή. Ένας άλλος χώρος ο οποίος πάντα έχουμε, συζητάμε για το Ρουπέν και θα θέλαμε να αναπτυχθούμε, ας πούμε, σαν κατεύθυνση, ήταν ο Κάφκασος. Mm-hmm. Αλλά πάντοτε, παρόλο που η Αρμενία είναι εκεί, πάντοτε κάτι συμβαίνει και δεν αναπτυσσόμαστε. Αρμένιους καλλιτέχνες έχουμε.
Κυρίως της Διασποράς όμως.
Αυτό είναι της Διασποράς. Δεν έχουμε Αρμένιους καλλιτέχνες της Αρμενίας. Θα ήταν ενδιαφέρον από τη Γεωργία, από τη Νότια Ρωσία, αυτή την περιοχή. Αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε το χρόνο.
Ναι, ίσως δεν ήρθε η ώρα για να γίνει διασταύρωση. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί σας πηγαίνει, είσαστε και δικαιωματικά, αν θέλετε, πολύ κοντά σε αυτό. Τώρα, επειδή μια γκαλερί πάντα είναι και ένας εμπορικός τόπος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εγώ βέβαια αγαπώ τις γκαλερί και διαχρονικά, όσο μπορώ να παρακολουθήσω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι και εγώ στο χώρο, αγαπώ τις γκαλερί που κατά κάποιο τρόπο εκφράζουν και ένα κομμάτι μιας ιστορίας του τόπου και των ευρύτερων περιοχών, όπως είσαστε εσείς, είναι η δική σας περίπτωση. Αναφέρομαι σε γκαλερί, οι οποίες μπορεί να μην υπάρχουν πια, όπως το Άρτιο ή και άλλες, τέλος πάντων, που εκείνη τη στιγμή αρθρώσαν κάτι και φέραν στη σκηνή καλλιτέχνες που τους είδαμε αργότερα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά οι δουλειές τους και να μετακινούνται σε άλλους χώρους. Δεν ξεχνούμε όμως, όπως είπα πριν, ότι είναι πάντα και ένα εμπορικό ρίσκο μια γκαλερί. Και αυτό σημαίνει τεράστιο, ναι, μπορώ να το καταλάβω. Άσχετα που εμείς οι καλλιτέχνες περιμένουμε από εσάς τα πάντα μερικές φορές, καθώς δεν υπήρχαν και θεσμοί, όπως λέγαμε προηγουμένως. Μεγάλες χορηγίες, ή το Οργανισμός Νέων που ωφέλησε πάρα πολύ, οι πινακοθήκες, το Εθνικό Μουσείο Σχολής Τέχνης. Αλλάζει και εκεί η συμπεριφορά. Τώρα, να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Τι βλέπετε στην Μέση Ανατολή από πλευράς κίνησης χρημάτων και συλλεκτών ενδεχομένως? Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη έξαρση από τη στη Δύση αυτή τη στιγμή?
Άμφιση, γιατί είναι τα χρήματα.
Είναι τα χρήματα.
Τα ποσά που διατίθενται είναι τεράστια. Δηλαδή έχουν ανακαλύψει τον χώρο της τέχνης, ναι. Οι κοινωνίες, τα κράτη αυτά, και επενδύουν, γιατί βλέπουν ότι επενδύοντας στην τέχνη μπορούν να πετύχουν.
Αυλήνουν και το απολυταρχικό καθεστώς.
Σωστά, ξεπλένουν συνειδήσεις.
Να τα πούμε όσοι έχουν, διότι και η Δύση έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα. Οπότε ενώ η Δύση σαν στο χώρο της τέχνης,
ναι.
Να μην συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.
Ναι.
Οπότε υπάρχει αυτή η διάθεση φυσικά, γιατί αν δεν υπήρχε δεν θα γινόταν αυτή, και μέσα από τον χώρο του πολιτισμού όλοι ελπίζουμε, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο βέβαια, ότι αυτές οι κοινωνίες θα πλησιάσουν πιο κοντά σε αυτό που πιστεύουμε εμείς και τον τρόπο που λειτουργούμε, το οποίο δυστυχώς νομίζω εγώ ότι δηλαδή δεν θα συμβεί, διότι είναι διαφορετική η δομή των κοινωνιών αυτών, αλλά δεν είναι κακό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει προσπάθεια και ανοίγονται καινούργιοι ορίζοντες. Μέσα από αυτό θα βγουν νέοι καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μείνουν στους τόπους τους, μπορεί να φύγουν, αλλά θα έχει ανοίξει ένας ολόκληρος χώρος, ο οποίος αυτό που προσέφερε μέχρι τώρα, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, είναι οι αρχαίοι πολιτισμοί τους. Μέσα από το Ισλάμ, μέσα από την Γιατί γελάς, Ρουπέν?
Όχι, όχι. Σκέφτομαι κάτι άλλο για την ελληνική πραγματικότητα. Πώς διαχειριζόμαστε εμείς την γκαλερί μας?
Λοιπόν, περίμενε. Πάμε να ακούσουμε Don't Let the Sun Go Down, που είναι και μια ελπίδα αυτό τέλος πάντων. George Michael, Elton John, και ερχόμαστε σε αυτό να το σκεφτούμε γιατί είναι σοβαρό. Ρουπέν, έλεγες προηγουμένως, ξεκίνησες να κουβεντιάζεις για την ελληνική σκηνή και την αγορά. Βασικά εγώ βάζω το θέμα της εμπορικότητας των γκαλερί και της ταχύτητας και των τρόπων με τον οποίο μια γκαλερί επιβιώνει, ρισκάρει. Και εγώ συμπληρώνω εδώ τώρα ότι πέρα από τα ονόματα που αναφέραμε, έχετε εκθέσει και έργα πολύ εμβληματικών Ελλήνων καλλιτεχνών, Βλάσης Κανιάρης, Κεσανλής, Φασιανός κτλ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κεφάλαιο σταθερό, ας πούμε, αξιών κάποτε, γιατί ρωτώ. Και θέλω να μου απαντήσετε, τι είναι η ελληνική σκηνή της τέχνης οικονομικά?
Ναι, νομίζω ότι έχουμε μια σφαιρική εμπορική, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη επιτυχία,
δεν είναι και κακό,
ενασχόληση με την ελληνική σκηνή. Δηλαδή θέλω να μιλήσω για την πρωτογενή και την δευτερογενή αγορά. Δηλαδή, ναι, με αυτόν τον τρόπο τι εννοώ? Πρωτογενή ως την δουλειά των καλλιτεχνών που πρωτοπαρουσιάζουν τα έργα τους και είναι η πρώτη φορά που θα πουληθούν στο φιλότεχνο κοινό και στους συλλέκτες. Ένα άλλο κομμάτι της δικής μας γκαλερί είναι η διαχείριση της κληρονομιάς των καλλιτεχνών, όπως πολύ καλά είπες, παραδείγματος χάρη τον Κανιάρη, τον Κεσανλή, τον Ακριθάκη. Και ένα άλλο κομμάτι είναι κατευθείαν η δευτερογενή αγορά, δηλαδή η διαχείριση έργων παλαιότερων καλλιτεχνών αν θέλεις, είναι η κληρονομιά που κουβαλάμε από τη μητέρα μας.
Έτσι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Είναι η συνεχής ενασχόληση με τους παλιότερους καλλιτέχνες. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ίσως αυτό δεν είναι αρκετά γνωστό στο κοινό, ότι η πρωτογενής αγορά θέλει μια συνεχή επένδυση για τους νέους καλλιτέχνες και πολλές φορές η άντληση των κεφαλαίων για να γίνει αυτό έρχεται μέσα από την πώληση έργων στην δευτερογενή αγορά. Δηλαδή η δευτερογενή αγορά είναι που μας έχει βοηθήσει τόσα χρόνια να επενδύσουμε στους τωρινούς σύγχρονους καλλιτέχνες.
Αυτό είναι κάτι που λένε αρκετές καλές γκαλερί που κατάφεραν και στάθηκαν στα χρόνια, ότι υπάρχει μια δύναμη πίσω που βοηθάει τους νεότερους εκεί που πρέπει να πάρεις το περισσότερο ρίσκο να μπορέσουν να τους δείξουν. Αυτό είναι για τους νεότερους που κάποτε όλοι υπήρξαμε νεότεροι καλλιτέχνες. Είναι και λίγο σαν να σου λέει κάποιος: περίμενε την ώρα σου, περίμενε την ιστορικότητά σου, περίμενε τη στιγμή σου και θα αντέξεις μέχρι τότε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντέξει και η γκαλερί, που μπορεί να κάνει μια έκθεση ενός νεότερου καλλιτέχνη και να μην πουλήσει τίποτα την πρώτη φορά, που μπορεί αυτός ο καλλιτέχνης να έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό από εκεί και πέρα και επομένως να επανέλθει στην γκαλερί με μια άλλη αξία. Πόσο παρακολουθείτε τους καλλιτέχνες σας, αυτούς με τους οποίους έχετε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μια σταθερή σχέση, στο βιογραφικό τους? Δηλαδή, παίζει ρόλο ένας καλλιτέχνης εκθέσει, παραδείγματος χάρη στον Μπομπού, λέω ένα παράδειγμα. Αν ένας καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, συμμετέχει σε μια μπιενάλε, βοηθάει αυτό της γκαλερί να...
Άρα, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι είναι και αυτός ο στόχος και του καλλιτέχνη και της γκαλερί και παράλληλα και των επιμελητών. Το πρόβλημα είναι ότι ίσως λίγο αργά ξεκινήσαμε στην Ελλάδα να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μία λυσίδα για τον τρόπο που κινείται η αγορά της τέχνης, η οποία, όπως είπες και λίγο πριν, ο κόσμος την έχει δαιμονοποιήσει λίγο. Αλλά εδώ να τονίσω ότι πραγματικά η αγορά είναι, όπως και στην αρχαιότητα οι μεκίνες υποστήριζαν τους καλλιτέχνες, έτσι και σήμερα οι μεγάλοι συλλέκτες, οι υπεραξίες που μπορεί να παίρνουν τα έργα μέσα στη διάρκεια του χρόνου, όλα αυτά είναι που μπορούν να βοηθήσουν και να συντηρήσουν μια σύγχρονη σκηνή. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να απομυθοποιηθούν ή να αποδαιμονοποιηθούν
έτσι
αυτά τα πράγματα, διότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Φυσικά, ένας νέος καλλιτέχνης που ξεκίνησε την καριέρα του θα θέλει την οικονομική ενίσχυση να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο. Ένας mid-career καλλιτέχνης είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά σε θέση, οι παλαιότεροι είναι σε διαφορετική, αλλά όταν μια γκαλερί μπορεί να κερδίσει από τη φήμη και την δουλειά που έχει ένας πιο γνωστός καλλιτέχνης, αυτό της δίνει τη δυνατότητα να επενδύσει.
Ναι.
Από αυτό συνεχίζουν οι εκθέσεις στην γκαλερί, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια, 20, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχεις στις διεθνείς φοάρ,
ναι,
να πηγαίνεις στο εξωτερικό. Υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποίηση, αλλά η παγκοσμιοποίηση δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι μία κουβέντα και μπαίνουμε στο Instagram ή στο ίντερνετ και βλέπουμε τα πάντα τι γίνεται
φυσικά
σε όλο τον πλανήτη. Χρειάζεται να συμμετέχει σε αυτό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει η οικονομική επιτυχία,
ναι,
και των καλλιτεχνών αλλά και της γκαλερί.
Θέλω να ρωτήσω, αν θες εσύ Ρουπέν μου απαντάς, αλλά και ο Αρσέν φυσικά έχει άποψη γι' αυτό. Τι σας ενδιαφέρει στους καλλιτέχνες? Είπαμε ήδη για κάποια πράγματα καταγωγής, ξέρω εγώ, βιωμάτων που είναι και σε εσάς πολύ πιο προσφυλή. Αλλά τελικά, αν ρωτούσε κανείς ποιο είναι εκείνο που ενδιαφέρει έναν γκαλερίστα σε σχέση με έναν καλλιτέχνη, πέρα από το εμπορικό του κομμάτι, προφανώς και αυτό θα παίξει το ρόλο του, αλλά σαν έννοια, σαν αίσθηση, σαν πορεία, σαν... Τι είναι αυτό που λέει ο καλλιτέχνης, προς τα ποια κατεύθυνση βρίσκεστε περισσότερο? Είναι γεωπολιτική, είναι συναισθηματικό φύλου? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Δηλαδή, τι σας ενδιαφέρει εκεί που πάτε να δείτε δουλειές? Γιατί σας ενδιαφέρει ένας καλλιτέχνης?
Γιατί μας ενδιαφέρει? Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές, εγώ προσωπικά τώρα, νομίζω και ο Αρσέν, είναι πόσο μπορούμε να συνδεθούμε και με τον καλλιτέχνη.
Mm.
Δηλαδή δεν θέλουμε μια απλή σχέση εμπορική.
Ναι.
Δηλαδή να μπορείς να έχεις την επικοινωνία μαζί,
ναι,
του.
Αλλά πώς επιτυγχάνεται αυτή, βάσει ποιων δεδομένων? Να είναι καλός χαρακτήρας, ας πούμε, το λέω λίγο γλαφυρά εγώ τώρα έτσι περίεργα. Να έχει μια συγκινησιακή φόρτιση που σας πιάνει, σας αγγίζει?
Αναμφίβολα αυτό,
ναι,
το κομμάτι. Δηλαδή τονίζω πάντοτε ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ συνεργασία με καλλιτέχνη που να μην είχαμε αυτήν την επικοινωνία μαζί του. Γιατί προτάσεις έχεις πολλές, αλλά προσπαθούμε να επιλέξουμε αυτό το κάτι άλλο λίγο στην σχέση μας με τον καλλιτέχνη. Ναι. Και πολλές φορές έχει να κάνει λίγο και με την ηλικία. Δηλαδή αισθάνομαι ότι με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά, είμαστε πιο κοντά ηλικιακά, έχω μια άλλη
γενιά επομένως.
Ναι, ναι. Γενιά, μια άλλου είδους επικοινωνία. Πολλές φορές με τους νεότερους δεν τους καταλαβαίνω. Είναι το ίδιο πράγμα και με τη μουσική. Όπως βλέπεις, δηλαδή έχουμε μια η μουσική πίσω από τη συνέντευξή μας έχει να κάνει και με την ηλικία
είναι
μας.
Είναι μια γενιά φυσικά. Και σε μένα μου είναι πολύ οικείο αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω που λέτε. Πέραν τούτου όμως, επειδή και τα πράγματα από αυτά που έχετε κάνει έχω παρακολουθήσει, όπως ξέρετε, εγώ βλέπω πίσω και ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, είπαμε για τα Βαλκάνια και για την περιοχή αυτή, αλλά βλέπω και ένα είδος επιλογή σε έργα που εκφράζουν μια όχι μελοδραματοποιημένη τρυφερότητα, σχεδόν πολιτικά. Δεν ξέρω αν μπορώ να γίνω σαφής. Ένα το παράδειγμα του Άντριαν Πάτς. Υποστηρίξατε κάποια στιγμή, άσχετα αν δεν έγινε έκθεση στην Γκαλερί, την Άννα Μπογκινιάν, μια εξαιρετική Αρμένισσα καλλιτέχνηδα.
Από την Αίγυπτο.
Από την Αίγυπτο. Εξαιρετική περίπτωση όμως, πραγματικά, η οποία μάλιστα είχε να τη γνωρίσω στην Biennale της Βενετίας όταν βραβεύτηκε, πήρε το Χρυσό Λέοντα, το Αρμενικό Περίπτερο, νομίζω είναι κάποια χρόνια πίσω.
Ναι, το 2015.
Το 2015. Και σας σκεφτόμουν πολύ τότε. Υπήρχαν εξαιρετικοί καλλιτέχνες εκεί.
Ναι. Σε εκείνη την έκθεση είχαμε. Ήταν και ο Χάρης Σαρκισιάν και η Σιλβίνα Ντερμαγκριτσιάν.
Ναι, είναι και δύσκολο να τα προφέρεις.
Και η Κατερίνη
Γερμανίδη. Και η Κατερίνη και η Κισιάν. Ναι, βεβαίως.
Με την Άννα ήδη είχαμε συνεργαστεί
για την έκθεση της στο Ισλαμικό.
Στο Μπενάκι. Το οποίο ήταν το μακρύ. 2010.
Ναι. 13 χρόνια 10. Πίσω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μανταλίρ. Τι φέρατε, βρε παιδιά. Enigma, give a bit of him to me. Καλά, επιστροφή σε εποχές φοβερές. Πάμε να ακούσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το κομμάτι παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Ξέρουμε ότι στο εξωτερικό κάποιες γκαλερίες επενδύουν στην παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου και αυτό βέβαια περιλαμβάνεται στην τιμή και τα βρίσκουμε τον καλλιτέχνη μετά. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε μια τέτοια κουλτούρα, η αλήθεια. Δηλαδή, να παραχθεί ένα έργο με την βοήθεια της γκαλερί και αυτό να εκτεθεί σε ένα μουσείο ή αργότερα στην ίδια την γκαλερί κτλ. Τι γίνεται με αυτή την κουλτούρα, δεν λέω για εσάς μόνο ατομικά, αλλά πώς το βλέπετε, είναι κάνει μια γκαλερί να παίξει ένα ρόλο σε αυτό το πράγμα?
Το έχουμε κάνει.
Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, το κάνουμε και τώρα, διότι πολλές εκθέσεις χρειάζονται παραγωγές σήμερα. Mm-hmm. Αλλά και αυτό είναι φυσιολογικό. Όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα θεωρούνται αφύσικα, είναι ένα φυσιολογικό γεγονός. Δηλαδή το βλέπουμε διεθνώς ότι οι γκαλερί υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες, πολλές φορές υποστηρίζουν τις εκθέσεις, τα μουσεία, τα ιδρύματα, τα οποία και αυτά μπορεί να έχουν προβλήματα οικονομικά. Δηλαδή όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Τώρα το πόσο είναι αφοσιωμένες οι γκαλερί ή όχι πεπισμένες για να βοηθήσουν τους καλλιτέχνες έχει να κάνει με τον τρόπο συνεργασίας. Εάν επενδύεις σε έναν καλλιτέχνη τον οποίο τον πιστεύεις και θέλεις να προωθήσεις τη δουλειά του μέσα στο γενικότερο πλαίσιο και στη στρατηγική, βοηθάς και εσύ στην παραγωγή αυτών των έργων. Mm-hmm. Πολλές φορές γίνεται η παραγωγή. Πολλές φορές πωλούνται τα έργα, άλλες φορές δεν πωλούνται τα έργα, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι. Όπως βλέπουμε πολύ συχνά να χρηματοδοτούνται εκδόσεις από μουσεία, οι οποίες πίσω φιγουράρει το όνομα μίας γκαλερί, η οποία χρηματοδότησε τον κατάλογο ή βοήθησε σε κάποιο άλλο τομέα. Αυτές είναι, πάλι θα επανέλθω σε αυτό το τετριμένο, αυτές είναι οι φοβίες που κουβαλάμε εμείς στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι όλα αυτά πρέπει να καλύπτονται από ένα δημόσιο χαρακτήρα και ότι κανένας άλλος δεν έχει ρόλο σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Υπάρχει η απομυθοποίηση, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να μεγαλώσει η σκηνή περισσότερο, να έχει περισσότερες γκαλερί, να υπάρχει δηλαδή μια διαφορετική δυναμική.
Τα
ιδρύματα, όλα αυτά μαζί θα βοηθήσουν στο να αλλάξει η σκηνή. Ένα απλό παράδειγμα, στα αγγλοσαξονικά είμαστε art dealers. Τι σημαίνει art dealer, έμπορας τέχνης.
Ναι.
Μόλις έρχεσαι στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, γκαλερίστας, αρχίζει δηλαδή και υπάρχει μία εικόνα ότι πρέπει να κάνεις πραγματικά μόνο πολιτιστικό έργο.
Mm-hmm.
Είναι ο συνδυασμός που πρέπει να γίνονται όλα.
Σωστά.
Και παραγωγή τέχνης και πολιτιστικό έργο και εμπορική δραστηριότητα.
Mm-hmm.
Ναι, εγώ ήθελα να τονίσω επίσης και την σχέση που δημιουργείς και με ένα συλλέκτη. Αυτό είναι ένα σπουδαίο κομμάτι στην πορεία μιας γκαλερί και να μπορέσει να κάνει και τον συλλέκτη, παραδείγματος χάρη, να χρηματοδοτήσει όχι απαραίτητα μια έκθεση, αλλά μια μεγάλη έκθεση σε μια μπιενάλη ή σε ένα μουσείο.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι που το έχουμε καλλιεργήσει.
Τα ακούμε πολύ συχνά στο εξωτερικό αυτά.
Ναι.
Τα βλέπουμε στη Βενετία πολλές φορές μπροστά στα μάτια μας. Τεράστιες εκθέσεις υπό τη χορηγία του Πινό, ας πούμε, και είναι ο Ντάμιεν Χέρστ, δεν ξέρω ποιος άλλος. Όμως εδώ τώρα είναι η ώρα να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε όταν βγαίνετε στο εξωτερικό. Έρχεστε από την Ελλάδα, από μια μικρή χώρα. Το είπες πολύ ωραία, Αρσέν, προηγουμένως. Δεν έχουμε ακόμα τη δυναμική που θα μπορέσουμε να σταθούμε ισότιμα δίπλα στις μεγάλες αγορές και στις μεγάλες κινήσεις των χωρών αυτών, της Δύσης και της Ανατολής, από ό,τι μου λέτε. Πώς αισθάνεστε εσείς εκεί? Έχω ακούσει διάφορες εξομολογήσεις Ελλήνων γκαλεριστών που έχουν πάει εκεί και άλλες φορές αισθάνομαι μια πικρία και άλλες φορές αισθάνομαι μια υπερηφάνεια και τα δύο παίζουν.
Πολύ ωραία τα λες. Δηλαδή ισχύουν και τα δύο. Θα πω ότι αυτό το κάναμε μετά το 2010 και τα πρώτα χρόνια που συμπέσανε με την οικονομική κρίση ήταν πραγματικά δύσκολα. Δηλαδή εμείς βρήκαμε διέξοδο στις εκθέσεις στο εξωτερικό, αλλά εκεί αντιμετωπίσαμε κιόλας την...
το χλεβείο κόσμη.
Ναι.
Δηλαδή στην Αμερική και στην Ασία ο κόσμος συμμεριζόταν το πρόβλημα που περνούσε η Ελλάδα, το οικονομικό. Ήταν ένα μικρό κομμάτι, όπως σου συνέβη με τον Ινδό ταξιτζή στο Νέο Δελχή, που μόλις είπες ότι είσαι από την Ελλάδα.
Ναι, που μου είπε έχετε οικονομικά προβλήματα.
Ο Ινδός ταξιτζής.
Αυτά γίνονται το 2013.
Ναι.
Δηλαδή ήταν κάτι εντυπωσιακό.
Αλλά ερχόσουν στην Ευρώπη και η Ευρώπη ήταν
αρνητική
και κακόβουλη. Το αισθανόσουν άβολα στην κολονία.
Ειδικά στη Γερμανία.
Αισθανόσουν άβολα σε αυτές τις χώρες, αλλά από την άλλη λέγαμε ότι χαιρόμασταν που ήμασταν εκεί, διότι παρόλα αυτά αντιπροσωπεύαμε τη χώρα μας και ήμασταν παρόντες εκεί μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή.
Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση που μας συνέβη όταν εκθέταμε μαζί με την συνεργάτριά μου την Γιούλη στην Φουάρ της Κολονίας, δείχναμε ένα έργο του Κανιάρη που είχε ένα
κράνος,
ένα κράνος ανάποδο, και έρχεται ένας επισκέπτης, δεν ξέρω, δεν νομίζω να ήταν συλλέκτης, και έβγαλε από την τσέπη του μερικά ψηλά και τα πέταξε μέσα στο κράτος και μας είπε ότι είναι για βοήθεια προς την Ελλάδα. Άραστε. Αλλά με ένα πολύ ηρωνικό τρόπο. Και μας είχε αφήσει άφωνους αυτό, και εμένα και την Γιούλη. Ήταν κάτι το απίστευτο.
Λοιπόν, ό,τι και να λένε αυτοί οι λαοί, οι μεγάλες οικονομίες, τα μεγάλα φανς, οι πολυεθνικές γκαλερί τύπου Καγκοσιάν, εμείς έχουμε μία πολύτιμη κατάσταση που λέγεται καταγωγή, και είναι και γεωγραφική αυτή. Έχουμε άλλες δυνάμεις και με τα έργα των καλλιτεχνών αυτό αποδεικνύεται. Και αν οι γκαλερί το συνοδεύουν, είναι ακόμα καλύτερα. Και όλα αυτά τα λέω γιατί επανερχόμαστε σε ένα άκουσμα από την Αρμενία. Τζιβάν Γκασπαριάν, Ντελέ Γιαμάν, και κάτι ξέρετε για αυτό το όργανο που θα ακούσουμε. Για πείτε μου.
Είναι ένα όργανο σαν φλογέρα, αλλά είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο στην περιοχή, στον Κάφκασο και κυρίως στην Αρμενία.
Πρόσφατα διάβασα, δεν το ήξερα κι εγώ, ότι αυτό φτιάχνεται από ξύλο βερικοκιάς, η οποία βερικοκιά θεωρείται κατεξοχήν αρμενικό φρό. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ και τον λατινικό όρο, είναι κάτι αρμένικους, δηλαδή
αρμένικους λατινικά.
Λατινικά, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τον όρο, αλλά... Μου είχε κάνει εντύπωση ότι φτιάχνεται και από ένα ξύλο που έχει σχέση με την αρμενική φύση.
Και είναι γραμμένο έτσι λατινικά, λοιπόν, αρμένικος το ξύλο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, να τα εμπεδώσουμε όλα αυτά που μας είπατε. ψάχνοντας σε διάφορες μπιενάλε και εκθέσεις μεγάλες στο εξωτερικό, πολύ συχνά συναντάμε καλλιτέχνες με αρμενική καταγωγή και το έργο τους έχει και μια ιδιαίτερη, πώς να πω, μια ιδιαίτερη χρειά και χαρακτήρα. Φυσικό είναι. Το λέω αυτό γιατί ξεκινήσαμε με τη δική σας την καταγωγή και έτσι θέλω να τελειώσουμε. Πόσο τελικά αυτό που λέγεται πολύ συχνά ότι το προσωπικό είναι και πολιτικό και το αντίστροφο, πόσο επηρεάζει τα πράγματα. Δηλαδή, εάν κι εσείς δεν ήσασταν αυτοί που είσαστε, έτσι όπως ξεκινήσαμε να μιλάμε, θα είχατε κατευθυνθεί ίσως με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο στην τέχνη. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η καταγωγή της οικογένειας και το αντικάδικο και το ότι έρχεστε από μια παλιά κουλτούρα εμπόρων. Θα το πω έτσι, γιατί καμιά φορά η λέξη έμπορας αρχίζει και παίρνει στις σύγχρονες κοινωνίες, ας πούμε, μια πολύ παράξενη έως χυδαία πολλές φορές. Έλα, μωρέ, αυτός είναι έμπορος. Ενώ εδώ έχουμε μια κουλτούρα για το τι σημαίνει έμπορος κάποτε μέσα από την αρμενική κοινότητα. Παντού στον κόσμο επίσης, πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη. Το θεωρείτε εσείς ένα προνόμιο, το συναισθάνεστε αυτό καταρχήν, είναι κάτι που το συνειδητοποιείτε ή λέτε εντάξει, αυτό είμαστε, κάπως έτσι, το πράγματα πάνε.
Εγώ αυτό το θεωρώ αυτό, σαν ταυτότητα.
Είναι ταυτότητα, διότι με αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώσαμε. Δηλαδή είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Τα πρώτα χρόνια όταν ήρθαμε στην Αθήνα και μπήκαμε στη σύγχρονη σκηνή, όλοι μας χαρακτηρίζανε, αυτοί είναι έμποροι.
Έμποροι.
Δεν μας θεωρούσαν γκαλερίστες.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν το θεωρούσα όμως υποτιμητικό ή προσβλητικό. Το θεωρούσα ιδιαίτερα καλό και χαίρομαι ότι μετά από 20 χρόνια όλοι προσπαθούν να γίνουν έμποροι.
Και σκεφτείτε ότι πολλές από τις γενοκτονίες γίνονται επειδή ακριβώς αυτές οι κοινωνίες κάποτε κρατούσαν τις οικονομίες των χωρών αυτών και θεωρήθηκαν ξένοι κάποια στιγμή. Έτσι?
Σίγουρα. Ή επικίνδυνοι για μια μεγαλύτερη μάζα, για ένα μεγαλύτερο αριθμό κόσμου στις συγκεκριμένες χώρες ή κοινωνίες.
Πάντως στη δική μας νότια περιοχή, αυτού του ιερού νότου, εγώ έτσι πια τον νιώθω, έχουμε τις κοινότητες των Αρμενίων, των Εβραίων, των Ελλήνων, διωγμένοι κατά καιρούς και περιόδους ιστορικά από διάφορες χώρες που βρέθηκαν εκεί. Ιστορικό βάθος βέβαια, πώς βρέθηκαν εκεί και αυτοί και οι δικοί σας οι γονείς, οι παππούδες, από πού έρχονται. Ιστορίες που μπορεί να έχετε ακούσει, έτσι.
Σίγουρα.
Τι έχουν περάσει οι άνθρωποι αυτοί και τι σήμαινε επίσης αγάπη για την αισθητική, και αυτό το βάζω μέσα. Η αντίκα δεν είναι μόνο ένα ακριβό αντικείμενο που εκπροσωπεί ένα γεγονός ιστορικό κάποτε, είναι και μία μορφή αισθητικής, έτσι δεν είναι? Μπορεί να μην σας έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα.
Πάρα πολύ. Και το τραύμα της γενοκτονίας.
Νομίζω ότι όλα αυτά είναι όπλα.
Ναι.
Για να συνεχίσεις.
Αυτά να επιβιώσεις.
Επιβιώσανε αιώνες προηγούμενοι μας και αυτά σήμερα νομίζω ότι είναι τα όπλα που μας δίνουν την δύναμη σαν λαούς.
Ναι.
Δεν ξεχωρίζω τώρα Έλληνας, Αρμένιος ή Εβραίος. Αυτά είναι τα όπλα που μας δίνονται και συνεχίζουμε βάσει αυτού. Όσο αυτή η ταυτότητα θα είναι παρούσα, τόσο νομίζω ότι θα συνεχίζεται και η εξέλιξη. Και αυτό είναι νομίζω το συμπέρασμα που έχουμε μετά από τόσα χρόνια στο χώρο.
Στο χώρο, ναι.
Πολλές φορές λέω ότι καταλαβαίνουμε τα πράγματα που συμβαίνουν γιατί ακριβώς έχουμε αυτή την κουλτούρα, αυτή την παράδοση μέσα μας. Ναι. Δηλαδή το αισθάνομαι πολλές φορές αυτό το πράγμα στην Αμερική και είναι κάτι που το βρίσκω πολύ θετικό. Γιατί αισθάνομαι ότι μπορώ να διαβάζω τους ανθρώπους πολύ καλύτερα από κάποιους άλλους που δεν κουβαλάνε μέσα τους αυτή την κουλτούρα.
Σας διακρίνουν στο εξωτερικό λόγω του ονόματος, γιατί υπάρχουν και άλλοι Αρμένοι οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο της τέχνης και είναι στο Βέλγιο, είναι από εδώ, είναι από εκεί, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν το νιάν, η κατάληξη αυτού του ονόματος, δημιουργεί μια άλλη αίσθηση συμπεριφοράς, αποδοχής, ξέρω εγώ, πώς σας απευθύνονται. Διότι δεν
είναι
έχετε.
Πολύ αναγνωρίσιμο.
Είναι
αμέσως. Εγώ πολλές φορές αισθάνομαι στην Αμερική, ίσως είναι ακόμα πιο αναγνωρίσιμο από ότι. Αλλά και είναι, στη Γαλλία και στο Βέλγιο.
Σε πολλές χώρες. Αλλά το ωραίο είναι σε αυτό όταν είσαι σε μια φουάρ όπου γράφει το label Carl Fagan Galleries Athens Θεσσαλονίκη.
Ναι. Ιστορία.
Είναι πολύ σημαντικό διότι έρχονται οι Αρμένοι να σε ρωτήσουν είσαι Αρμένιος.
Ναι.
Έρχονται οι Έλληνες να σε ρωτήσουν είναι από την Αθήνα, είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε είναι αναγνωρίσιμο στους δικούς μας ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι είναι και αναγνωρίσιμο σε πάρα πολύ κόσμο. Συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, έχουν ζήσει χρόνια. Δηλαδή βλέπεις, συνειδητοποιείς ότι η παρουσία της χώρας, του τόπου αυτή έξω είναι πολύ σημαντική. Καμιά φορά το ξεχνάμε εδώ.
Λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε, θέλω να πω ότι μας έδωσες μια εικόνα φοβερή παρότι ραδιόφωνο. Η ταμπέλα λοιπόν αυτής της εκθέσης που λέει Carl Fagan, Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι μια ιστορία, ένα οδηπορικό ιστορικό. Το όνομα και οι δύο τόποι. που αφορούν την κοινότητα των Αρμενίων, την ιστορία της Θεσσαλονίκης και μετά τη δική σας έλευση στην Αθήνα, αλλά και πολλών άλλων. Έχουμε πολλές ιστορίες πίσω από τη δική σας ιστορία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Εγώ νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, που ήταν και τέχνη, ήταν και λίγο έτσι, πώς να πούμε, συναισθηματική και φορτισμένη από το γεγονός ότι μιλάμε για πράγματα που τα κοιτάμε με ένα δέος πλέον σήμερα, σε αυτόν τον εξελιγμένο ψηφιακό κόσμο. Είναι ωραίο να μιλάς έτσι.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο και θέλω να σε ευχαριστήσω, νομίζω και ο Αρσέν το ίδιο θα αισθάνεσαι, που μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πράγματα που είναι τόσο κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ και τους δυο σας. Η αδελφή Καλφαγιάννη ήταν μαζί μας, ο Αρσέν και ο Ρουπέν, και πάμε να τελειώσουμε με έναν ακόμη εξαιρετικό Αρμένι που τον ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Είναι ο Σάρλες Ναβούρ και το φοβερό Γερ Ανκόρ. Καλό βράδυ.
Γερ Ανκόρ. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans?
Ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.